17 je sati. Godine nakon potresa u Zagrebu nije izgrađena niti jedna zamjenska kuća. Obnova javnih zgrada zadovoljavajuća.
Prođite malo po gradu, imate jako puno skela.
Trebalo je grad zatvoriti, počet prije.
Sastali se Putin i Xi, NATO upozorio Kinu da Rusiji ne isporučuje smrtonosno oružje. Vladajući najavili, roditelji njegovatelji nakon smrti djeteta dobivat će naknadu 10 mjeseci. Vatreni nastavljaju s pripremama za Wales.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. 3 godine nakon što je snažan potres pogodio Zagreb, ugasio jedan mladi život i iza sebe ostavio veliku materijalnu štetu, rane Zagrepčana nisu zacijelile. Stanovnici metropole nezadovoljni su tijekom obnove, a upozoravaju da je centar grada još uvijek nesiguran. U mnogim dijelovima Zagreba građani tek počinju sa samoobnovom, jer ih je do sada usporavala komplicirana administracija.
U 6 sati i 24 minute potres jačine 5,5 prema Richteru probudio je stanovnike Zagreba. Osim velike materijalne štete, uslijed potresa ozlijeđeno je 20 građana, a nažalost jedan mladi život je ugašen. Tog kobnog 22. ožujka 2020. stanovnici Zagreba nerado se sjećaju.
Potres je bio šokantan, ali jer ga nismo do tada takvim doživjeli.
Pa da, naravno da me pogodilo kao i svako drugo ljudsko biće.
Taj potres sam po sebi bio jako psihički šok što se tiče osjeta, trešnje taj dan.
Direktno nisam imala nikakve materijalne štete na sreću, ali me je psihički, naravno da čovjek ne može spavati mirno.
To je bilo ono šta, probudilo me, malo neugodnije.
Nije baš ugodno, a i zgrada jako oštećena.
Smatram da smo imali jako puno sreće što se potres dogodio u nedjelju, zapravo kada smo svi spavali.
Bilo je to razdoblje lockdowna zbog pandemije koronavirusa. Kada su od straha pale maske, zaboravilo se na distancu i krilaticu ostanite doma, bilo je to vrijeme dok je Zagreb još vodio Milan Bandić i kada su za isti stol sjeli premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović, a tadašnji ministar obrane Damir Krstičević na ulice je poslao vojsku. Iako smo svi brzo zaboravili na zatvaranje zemlje, posljedice tog potresa, kao i onog banijskog koji se odrazio i na Zagreb, i dalje su vidljive na svakom koraku. U protekle 3 godine kroz resor zadužen za obnovu Ministarstvo graditeljstva prošla su 3 ministra, donio se pa mijenjao zakon o obnovi, a grad je i dalje pod skelama.
Samo prođete po gradu, padne vam komad fasade na glavu kak se dogodilo neki dan. Sve to ide nikak.
Što se tiče Zagreba, smatram da je čak i u redu.
A dobro, to nije lako tako brzo se i napraviti. Sve treba vremena. Trude se.
Trebalo je grad zatvoriti, počet prije.
Obnova teče jako sporo, ali to me nekako nije čudno, to je meni bilo očekivano dosta.
Prolaskom kroz grad većina zgrada koje su bile oštećene u potresu su pod skelama.
Od potresa sam jako počela izbjegavati grad. Zaista mi nije ugodno hodati Palmotićevom ili Jurišićevom pod skelama i pod natpisima. Hodaj na vlastitu odgovornost.
Epicentar zagrebačkog potresa bio je u Markuševcu, gdje se obnova privatnih kuća skoro ni ne događa. Nema zamjenskih kuća, pa je dio građana i dalje u kontejnerima. Razgovarali smo s Boženom Maltarić, čija je stara kuća stradala u potresu, pa su bili primorani sami krenuti s obnovom.
Jako sporo je išlo, pa smo mi onda sami krenuli jer morali smo to rušiti. Međutim, predali smo sve ove papire, bili za grad. Još u vezi ono što nam je Milan Bandić pomogao, pa smo tu bili dobili 50.000 kuna. To smo uložili u to, međutim, to je nas došlo i puno, puno više. Da smo njih čekali, ne bi još se sad pomaknuli, a imam i primjera tu u susjedstvu koji još nisu ništa dobili.
Dodala je da im se nitko više nije javio ni poslao pomoć, a sami su popravili tek toliko da kuća izdrži privremeno i nisu jedini koji su bili primorani uzeti stvari u svoje ruke. Za Media Servis, Andreja Marić.
Ususret 3. godišnjice zagrebačkog potresa i političari su iznijeli svoje viđenje dosadašnjeg tijeka obnove. I državna i gradska vlast se slažu. Javne građevine obnavljaju se dobrim tempom, dok obnova i izgradnja privatnih kuća i stambenih zgrada poprilično kaska.
3 godine nakon potresa Zagreb je konačno postao veliko gradilište. Zamjenik gradonačelnika grada Zagreba Luka Korlajec zadovoljan je obnovom javnih zgrada i infrastrukture, posebno kada se govori o odgojno-obrazovnim institucijama.
Obnavljaju se prije svega škole. škole, ali isto tako i druge zgrade, zgrade u kulturi, zgrade u zdravstvu, infrastrukturne zgrade, mostovi, cesta, Janovska cesta, Sljemenska cesta, energetski vodovi, dakle i ono nevidljivo da tako kažem, sve je to u nekom procesu obnove. Kada govorimo o obnovi škola, do sada je obnovljeno 168 zgrada u odgoju i obrazovanju, od čega 5 cjelovito. Više od 2000 učenika vratilo se u svoje matične školske zgrade.
Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs također je zadovoljan tempom obnove školskih zgrada, jednako kao i iskorištavanjem sredstava.
Obnova koja je tako reći pri završetku u svim osim 4 škole i povlačenje sredstava u okviru Fonda solidarnosti i MPO-a će sigurno u najvećoj mjeri biti utrošena i projekt će biti realiziran.
Ministar graditeljstva Branko Bačić ponavlja da će uspjeti do lipnja iskoristiti 1,3 milijarde eura europskog novca, a izvijestio je i o stanju obnove na području koje je pogodio zagrebački potres.
Za nekonstrukcijsku obnovu zaprimili smo 4521 zahtjev i riješeno je i završeno 2134 zgrade i kuće koje se odnose na konstrukcijsku obnovu, što znači da je 19,2 milijuna eura isplaćeno. Da to nije baš tako nekad jednostavna, niti jeftina nekonstrukcijska obnova, najbolje govori podatak da je prosječna isplata po jednoj konstrukcijskoj obnovi 9000 eura.
Priznao je Bačić da na zamjenskim kućama u Zagrebu nisu položili ispit, a s njim se slaže i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Obnova privatnih zgrada, posebice zapravo izgradnja zamjenskih kuća, je nešto što se u Zagrebu definitivno nije napravilo, ali budući da je ministar to više puta isticao na zajedničkim sastancima koje smo imali, da mu je to jedan od prioriteta, vjerujem da će se to konačno promijeniti. Ista stvar je i sa rušenjem onih obiteljskih kuća koje su opasne za obiteljske kuće koje su u blizini, to su neki prioriteti, a obnova više stambenih zgrada vjerujem da će se puno više ubrzati nakon novog zakona s obzirom da unaprijed ide iznos za samu obnovu.
No Tomašević smatra da se pomak već vidi.
Ono što ja mogu vidjeti je da su više stambene zgrade, pogledajte, prođite malo po gradu, imate jako puno skela, imate jako puno privremenih regulacija prometa koje mi reguliramo u gradu Zagrebu, ja točno vidim svaku više stambenu zgradu koja krene u konstrukcijsku obnovu. I konačno se to pomiče. Evo, moram reći da se konačno pomiče. Žao mi je što je prošlo 3 godine, ali ipak sam ono više optimističan nego što sam bio prije.
Za kraj dodajemo kako je u izradi mrežna GIS aplikacija od strane resornog ministarstva za pregled obnove privatnih nekretnina oštećenih u potresu. Aplikacija je dovršena za područje zagrebačkog potresa, dok se u roku od 15 dana očekuje da će biti dovršeni dio vezan za petrinjski potres. Pomoću te aplikacije svi zainteresirani moći će vidjeti u kojem je statusu proces obnove pojedinog objekta. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Kineski predsjednik, potencijalni posrednik u postizanju mira u Ukrajini, boravi u Rusiji gdje je s ruskim liderom razgovarao o nizu pitanja. Sastanak na vrhu odrađen je i u Kijevu gdje je stigao japanski premijer kako bi prvom čovjeku Ukrajine izrazio podršku. Na bojišnici i dalje bijesne bitke, a NATO i Europska unija poručuju kako ostaju uz Ukrajinu.
Kineski predsjednik Xi Jinping u dvodnevnom je službenom posjetu Moskvi. U središtu današnjeg razgovora s ruskim liderom Vladimirom Putinom naša se gospodarska suradnja dviju država, ali i pitanja vojno-tehničke suradnje. S jučerašnjih neformalnog susreta dvojice čelnika odaslane su prijateljske i poruke pune podrške. Putin je ponovio da je otvoren za razgovore u Ukrajini i pohvalio prijedlog Pekinga o sukobu u 12 točaka, koji uključuje poziv na dijalog i poštovanje teritorijalnog suvereniteta svih zemalja. Sve su glasnije nagađanja da bi Xi Jinping mogao obaviti i prvi telefonski razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim od početka rata. Iako još nema potvrde poziva, američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan rekao je da bi pozdravio takav razgovor, jer smatra da Kina mora izravno čuti ukrajinsku perspektivu, a ne samo rusku. A u ukrajinsku prijestolnicu stigao je japanski premijer Fumio Kishida, kako bi iskazao Zelenskom svoje poštovanje zbog odvažnosti i ustrajnosti ukrajinskog naroda u obrani svoje zemlje pod njegovim vodstvom, te solidarnost i čvrstu potporu Japana i G7 Ukrajini. A svoju zahvalnost Europskoj uniji zbog novog plana opskrbe Ukrajine oružjem vrijednog 2 milijarde eura prenio Zelenski.
Ovo je strateški korak koji nam daje pouzdanje u naše jedinstvo, u postojanost pokreta ka pobjedi protiv terorističke države. Zahvalan sam svim našim partnerima u Europi.
Kada smo već kod naoružanja, glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg upozorio je Kinu da Rusi Rusiji ne isporučuje smrtonosno oružje, jer bi to značilo podržavanje ilegalnog rata.
Predsjednik Putin napravio je veliku stratešku pogrešku kada je napao Ukrajinu. Očekivao je da će Kijev pasti za nekoliko dana, a cijela Ukrajina za nekoliko tjedana, ali je podcijenio čelični otpor ukrajinskog naroda. Mislio je da može slomiti jedinstvo NATO-a, ali NATO saveznici stoje zajedno, ujedinjeni su i pružaju podršku Ukrajini.
A s pružanjem podrške nastavlja i Europska unija. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Borelj.
Naša zajednička potpora Ukrajini bila je impresivna i mora se nastaviti kako bi Ukrajina i međunarodno pravo prevladali.
Stanje na bojištu je i dalje teško. Snage Kijeva odbile su pokušaj Rusije da napreduju u središte Bahmuta, a ukrajinske trupe na Krimu su uništile moćne ruske krstareće rakete kalibra NK. Rusi pak tvrde da je grad Džankoj napadnut dronovima. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Prosvjednici u Parizu zapalili su smeće nakon što je u Nacionalnoj skupštini vlada francuskog predsjednika Emmanuela Macrona preživjela glasovanje o nepovjerenju. 278 zastupnika smatralo je da vlada treba pasti, no nedostajalo je 9 ruku. Razlog ove oporbene inicijative bila je mirovinska reforma koju je vlada progurala posebnom procedurom bez glasovanja, a njome se dobna granica za umirovljenje podiže sa 62 na 64 godine života. Intervenirali su vatrogasci, ali i policija koja je uhitila dio prosvjednika. Novi veliki štrajk najavljen je za četvrtak, dok će se Macron sutra obratiti naciji.
Media servis Vijesti plus.
Roditeljima njegovateljima će se nakon smrti djeteta 10 mjeseci isplaćivati puna naknada koja neće biti manja od 5.000 kuna. Najavili su vladajući nakon što su prošli tjedan odbili prijedlog zastupnice Glasa Anke Mrak-Taritaš da ta naknada bude godinu dana po principu 6+6. Zakon o socijalnoj skrbi trebao bi se izmijeniti do ljetne stanke, a kritike nisu izostale.
Ministar rada, obitelji i socijalne politike Marin Piletić rekao je da će se ove godine promijeniti zakon o socijalnoj skrbi kako bi se roditeljima njegovateljima isplaćivala naknada 10 mjeseci u slučaju smrti djeteta.
Biće dakle i redefinirana dakle sama osnovica s obzirom da smo prešli na euro, da taj iznos treba povećati u odnosu na sadašnjih 500 kuna. Svakako dakle ovaj najniži iznos naknade roditelja njegovatelja koji je sada 4.000 kuna neće biti ispod 5.000 kuna. Međutim, taj iznos rezultat je dakle osnovice i koeficijenta koji su onda će biti izmijenjeni kroz Zakon o socijalnoj skrbi.
Odgovarajući na pitanje kako to da su vladajući takvu odluku donijeli tek nakon prijedloga oporbe, premijer Andrej Plenković je poručio.
Pa nije to predlagala oporba. Oporba se tu stavila u funkciju jedne udruge. Ima puno ljudi koji se bave tom temom i mi smatramo da tu temu treba na cjeloviti način obraditi i donijeti rješenja koja su dugoročno kvalitetna i dobra u sklopu širih zahvata u izmjene Zakona o socijalnoj skrbi.
Saborska zastupnica Glas Anka Mrak-Taritaš za Medija servis je rekla da je zaprepaštena što su HDZ-ovi zastupnici glasovali protiv njezinog prijedloga.
Da bi onda naš premijer, očito mu je njegov PR rekao da to sve zajedno nije dobro, da nije dobro za njega, i onda je on važno rekao jučer, se predomislio i rekao da će taj problem riješiti, iako sam ja napismeno dobila odgovor od vlade koji je potpisan od premijera Plenkovića da nema potrebe rješavati status roditelja njegovatelja i da je to riješeno na adekvatan način.
Naglašava da su izmjene zakona mogle biti u primjeni prije Uskrsa, no u ovom slučaju neće.
Ovako je prijedlog do ljeta dostaviti, pa ćemo o tome raspravljati, pa će biti točno ono što je rečeno s 1.1.2024. Kako će pogledat u oči onim majkama, onim roditeljima kojima dijete u međuvremenu ode na drugi svijet? Ne znam kako.
Najavu vlade komentirala je predsjednica udruge Sjena Suzana Rešetar za Medija servis.
Ministar Piletić je puno toga najavio i naobećavao, tako da moram priznati da ne možemo reći da idemo u smjeru nekakvog potpunog povjerenja dok ne vidimo da je to stvarno, kako sam rekla, izrealizirano. Ta naknada, ako će biti kako je on najavio, je realna nekakva, ajmo reći, minimalna naknada, jer su troškovi koji proizlaze iz života s invaliditetom enormno visoki.
Kako je najavio ministar Piletić, vlada će brzo izaći s konkretnim rokovima kada je riječ o izmjenama zakona. Za Medija servis Maja Huzjak.
Svjetski je dan osoba sa sindromom Down. Simbolično se obilježava 21. jer je sam genetski poremećaj uzrokovan trisomijom 21. kromosoma. Cilj današnjeg dana je podizanje svijesti i razumijevanje sindroma Down. U Hrvatskoj je oko 1600 osoba sa sindromom Down, rekao je za Media Servis predsjednik Centra za neurorazvojnu integraciju Refleksa Aleksandar Karanfiloski.
Tijekom godina mogu reći da se polako svijest u javnosti mijenja. Vrlo je bitno šta mi očekujemo i kada se naš stav promijeni, vjerujte mi da će nam oni puno više pokazati od onoga što mogu i od onoga što bi zapravo htjeli. A naravno, žele kao i svi mi različite sadržaje, da budu dio zajednice, da se osjećaju korisno, da u konačnici također i da rade.
Vesna Burušić, majka je 21-godišnjeg Kristijana koji je uspješno uz asistenta završio agronomsku školu, a trenutno pohađa edukaciju za konobara. Poslala je poruku roditeljima kojima je teško prihvatiti dijete s Down sindromom.
Definitivno, od prvog dana u rodilištu Kristijan je baš osjetio sve što mi njemu pružamo, znači naša cijela obitelj ga je izvrsno prihvatila i baš zahvaljujući tome ja mislim da on strašno dobro napredovao i udruživanje u udruge i međusobno potpomaganje roditelja i međusobno savjetovanje roditelja, mislim da to najbolje zapravo pridonosi da znamo kuda ćemo i što ćemo dalje.
Media servis Vijesti plus.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najoštrije je osudio fizičke i verbalne napade na strane radnike koji su posljednjih dana zabilježeni u metropoli. Pozvao je i druge političke opcije da kažu ne rasizmu.
U ovom gradu nema mjesta niti za diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, a kamoli za rasizam, kamoli za fizičko nasilje koje je temeljeno na nekoj rasnoj osnovi. Grad Zagreb nije takav grad i grad Zagreb nikad neće biti takav grad i dok sam god gradonačelnik ću napraviti apsolutno sve što je moguće da se takve stvari suzbiju u korijen. I drago mi je da su te budale uhvaćene, uhićene i očekujem da budu najoštrije kažnjene.
Sport.
Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je drugi dan priprema za dvije predstojeće kvalifikacijske utakmice za odlazak na Euro 2024. godine. Prvi je u subotu na rasporedu Wales s kojim Vatreni igraju u Splitu, dok tri dana kasnije gostuju kod Turske u Bursi. Reprezentativac Josip Juranović.
Mislim da će prva utakmica biti najzahtjevnija, zato što eto, prvi put se okupljamo nakon svjetskog prvenstva koje je bilo odlično. Jedva čekamo tu utakmicu.
Igraču Benfike Petru Musi ovo je prvo okupljanje, a kako sam kaže, da će sve od sebe kako bi se što duže zadržao u reprezentaciji.
Jako sam sretan i zadovoljan što sam ovdje. Veselim se svakom treningu i na meni je da se pokažem. Iskreno ne očekujem ništa previše, idem trening po trening. Želio bi se pokazati u najboljem svjetlu izborniku i vidjeti kako će se to razvijati dalje. Naravno, volio bi zaigrati što prije i naravno, ako je to moguće, zabiti gol.
Utakmica s Walesom na Poljudu počinje u 20.45, a u istom će terminu Vatre nakon tri dana igrati protiv Turske. Osim Hrvatske, Walesa i Turske u skupini su još Armenija i Latvija. Nogometnu U21 reprezentaciju očekuju dvije prijateljske utakmice u oči europskog prvenstva koje će se krajem lipnja održati u Rumunjskoj i Gruziji. Izabranici Igora Biščana će u četvrtak od 18 sati snage odmjeriti s Izraelom u Varaždinu, a za tjedan dana će na londonskom Craven Cottageu u 20.45 igrati s Engleskom.
Ove dvije jesu prijateljskog karaktera, ali su u sklopu pripreme za europsko prvenstvo koje je vrhunac ovog celog ciklusa i nešto za što smo se borili dvije godine i to maksimalno svačamo. Protivnici su najbolji koje smo mogli biti dobiti u ovom trenutku.
Reprezentativac Marin Ljubičić.
Mi se moramo spremiti, moramo biti najbolji što mi možemo, složni skupa, koliko god to možda je bilo teško jer prerijetko se nalazimo. Prava reprezentacija i odlični igrači, igramo u velikim klubovima i po Europi i po Hrvatskoj i mislim da možemo stvarno stvariti dobar rezultat.
Podsjetimo, mladi Vatreni su na Euru smješteni u skupini B zajedno sa Španjolskom, Rumunjskom i Ukrajinom, a sve utakmice igrat će se u Bukureštu. U derbiju košarkaškog prvenstva Hrvatske Zadar je u svojoj dvorani poražen od Splita rezultatom 84-83. Goste je do pobjede predvodio Kalajžić s 22 koša, dok je kod Zadrana najbolji bio Ramljak s 20 poena. U drugom susretu Cibona je uvjerljivo u Draženovom domu pobijedila Šibenku s 84-48. U redovima Vukova istaknuo se Perasović s 15 poena, a Klarin je s 11 koševa bio prvo ime Šibenke. Za Media Servis, Fran Španiček.
Na kraju ponovimo, 3 godine nakon potresa u Zagrebu nije izgrađena niti jedna zamjenska kuća, obnova javnih zgrada zadovoljavajuća.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.